Reedel, 14. aprillil 1944. Armas Kitty, siin on meeleolu veel õige pinevil. Pimm on keemispunktil, proua Vandaan on külmetunud, lepab poodis ja haliseb. Tema mees on ilma erutavate sigarettideta kahvatu. Tussel, kes oma mugavustest palju ohverdas, nuriseb. Momentil pole kõik korras. Veetse lekib ja veekraan on üle keeratud. Tänu paljudele sidemetele parandatakse nii üks kui ka teine peatselt. Olen mõnikord sentimentaalne, tean seda, kuid vahel on ka põhjust sentimentaalsuseks. Kui Peeter ja mina istume kuskil kolude ja tolmu keskel, mõnel kõval puukastil, tihedasti kõrvuti, käed teineteise õlal, üks mu lokkidest tema peos. Kui väljas linnud trillerdades vidistavad, kui nähakse puid roheliseks muutuvat, kui päike õue meelitab ja õhk on nii sinine, oh, siis sooviksin ma nii paljugi. Aga siin ei näe ma muud kui tusasaid ning rahulolematuid nägusid. Siin on ohkamist ja maha surutud kaeblemisi ja näib nagu käiks meie käsi äkki palju halvemini. Ja iga asi on just nii halb, nagu seda endale ise tehakse. Siin tagamajas pole kedagi, kes annaks head eeskuju. Siin peab iga üks ise vaatama, kuidas ta oma tujudest üle saab. Oleks kõik ometi juba möödas, kuuldub iga päev. Mind hoiab ülal mu töö, mu lootus, mu armastus ja mu julgus. Ja see kõik teeb mind heaks ning õnnelikuks. Usun, Kitt, et olen täna veidi segane ja ma ei tea, miks. Olen kirjutanud kõigest segamini, pole tunda mingit sidet. Ja ma kahtlen vahel tõsiselt, kas hiljem keegi minu superdise vastu huvi tunneb. Inetu pardipoja südame puistamised on siis kõige selle jama pealkirjaks. Härrad Polkenstein ja Gerbrandi ei leia mu päevikust kuigi palju. Polkenstein ja Gerbrandi, need Hollandi ministrid. Anne. Laupäeval, 15. aprillil 1944. Armas Kitty, ühele ehmatusele järgneb teine. Millal see kord lõpeb? Nii võime eneselt küll küsida. Mõtle ometi, mis nüüd jälle juhtus. Peeter unustas avada välisukse riivi, ööseks see suletakse ja teise ukse lukk on katki. Tagajärjeks oli see, et Kraaler ei pääsenud töölistega sisse. Ta läks naabrite juurde, kangutas sealt kaudu köögi akna lahti ja tuli tagant sisse. Ta on maru vihan, et tulime toime sellise rumalusega. Võin sulle öelda, et Peeter on täiesti Euroopast väljas. Kui ema laua ääres ütles, et tal on temast kahju, tulid Peetrile peaaegu pisarad silma. See on sama hästi meie kõigi süü, sest härrad küsivad muidu pea iga päev, kas riiv on valla ja just täna ei pärinud seda keegi. Ehk saan teda pärast poole veidi lohutada. Tahaksin teda nii meelsasti aidata. Nüüd järgnevad veel mõned teated mitmesuguste sündmuste kohta tagamajas viimastel nädalatel. Eile nädala eest haigestus järsku Moffi, oli päris vaikne ja ajas suust ila välja. Miip tegi kiire otsuse mähkista rätikusse, pistis kandekotti ja viis loomakliinikusse. Arst andis talle rohtu, kuna tal näis olevat soolte katarr. Sest saadik näitas Moffi ennast veel harva ja oli päeval ja ööl ära. Kindlasti oma kallima juures. Ülemine laoaken jäetakse nüüd öösit jalati lahti. Õhtuti istume Peetriga sageli ülal. Koofuisi ja veidikese õlivärvi abiga saime WC jälle korda. Ülekeeratud kraan asendati uuega. Sel kuul saime 8 toitluskaarti. Meie uueks maiuspalaks on pika lilli. Kui ei vea, leidub purgis ainult paar kurki sinepi kastmes. Juurvilja pole üldse. Alla ja peale sööme salatit. Meie söömaajad koosnevad veel ainult kartulitest koos kunstliku kastmega. Palju ja ränki pommitamisi. Haagis hävitas üks pommitabamus raekoja koos paljude dokumentidega. Kõik hollandlased saavad uued passid. Tänaseks juba piisab. Anne. Pühapäeva hommikul veidi enne kella 11, 16. aprillil 1944. Armas Kitti, eilset päeva ei tohi sa unustada, sest see on kogu mu elu jaoks väga tähtis. Kas pole see igale tütarlapsele suur tähtsus, kui ta saab esimese suudluse? Noh, minuga on sama lugu. Brammi suudlus mu paremale põsele ei loe, samuti ka mitte Mr. Walkeri käesuudlus. Kuidas ma sain oma esimese suudluse, seda sa pead nüüd kuulma. Eile õhtul kella 8 paiku istusin koos Peetriga sohval, tema käsi minu ümber. Nihkume pisut edasi laususin mina, et ma pead vastu kasti ei lööks. Ta tõmbus peaaegu päris nurka. Libistasin oma käe tema käsivarrelt läbi üsna tema ümber ja ta haaras mind tugevasti õlgadest. Oleme juba sageli nõnda istunud, kuid mitte kunagi nii tihedalt kõrvuti kui eile. Ta surus mind kohmakalt enda vastu. Mu rind lebas tema omal, mu süda peksis kiiremini, ent siis juhtus veel midagi palju kaunimat. Ta ei jätnud enne järele, kui mu pea puhkas tema õlal ja tema oma sellel. Kui ma end umbes 5 minuti pärast jälle sirgu ajasin, haaras ta ruttu mu pea oma mõlema käe vahele ja tõmbas mind uuesti tihedalt enda ligi. Oh, see oli nii taevalik, et ma ei suutnud kõnelda, vaid ainult nautisin seda silmapilku. Ta silitas veidi saamatult mu palet ja kätt, mängis mu kiharatega ja püsisimegi nõnda paigal, pead lähestik. Tunnet, mis mind see juures läbis, ei suuda ma sulle kirjeldada, Kitti. Olen nii õnnelik ja usun, et tema ka. 8:30 tõusime üles ja Peeter pani endale jalga võimlemiskingad, et sooritada ringkäiku majas hästi vaikselt. Seisin selle juures. Kuidas ma järsku õige liigutuse leidsin, ma ei tea. Kuid enne, kui me alle läksime, suudles ta mind juustele, pooleldi vasakule põsele, pooleldi kõrvale. Ma tormasin ümber vaatamata alla ja ootan igatsusega tänast õhtut. Anne. Teisipäeval, 18. aprillil 1944. Armas Kitti. Siin on kõik hästi. Praegu ütles isa, et ta ootab veel enne 20. maid suurejoonelisi operatsioone nii Venemaal ja Itaalias kui ka läänes. Mida kauem see kestab, seda vähem suudan kujutleda meie vabastamist. Eile jõudsin ma viimaks Peetriga kõneluseni, mida olin vähemalt juba 10 päeva edasi lükanud. Selgitasin talle kõik tütarlaste saladused ja ei häbenenud kõnelda ka intiimseimatest asjadest. Õhtu lõppes vastastikuse suudlusega päris mu huulte lähedale. See on tõesti imekaunis tunne. Võib-olla võtan kord oma raamatu, kuhu ma kõik kirja panen, mis mulle meeldib, üles kaasa ja võime siis lõpuks neisse ilusatesse asjadesse rohkem süveneda. Ma ei leia mingit rahuldust selles, et alati vaid teine teise käte vahel lebada. Tahaksin, et temagi nii mõtleks. Meie igavesti muutliku talve järel on saabunud suurepärane kevad. Aprill on tõepoolest toivaline, mitte liiga soe ega liiga külm ja vahete vahel väike vihmavaling. Meie kastanipuu on juba üsna roheline ja siit sealt paistab tillukesi õieküünlaid. Elli valmistas meile laupäeval palju rõõmu. Ta tõi lilli kaasa, kolm kimbukest nartsisse ja mulle väikese võluva sinise hyatsindi. Pean tegema algebrat, Kiti. Nägemiseni. Anne. Kolmapäeval, 19. aprillil 1944. Liiv Schatt. Sellist pealkirja kannab film, milles mängivad Dorit Kreisler, Ida Wüst ja Harald Paulsen. Mis võiks maailmas olla kaunimat, kui vaadelda avatud aknast loodust, kuulda linnukesi laulmas, tunda põskedel päikest ja hoida armast noormest käte vahel, liibudes vaikides teine teise vastu. See ei või halb olla, sest see vaikus mõjub nii hästi. Oh, kui seda ometi keegi ei segaks, isegi mitte muutsi. Anne. Reedel, 21. aprillil 1944. Armas Kiti, eile pärast lõunal lamasin ma valutava kaelaga voodis. Kuna mul aga juba esimesel päeval igav hakkas, kus juures mul palavikku polnudki, tõusin täna jälle üles. Täna on tema kuningliku kõrguse, kroonprintsess Elizabeth of Yorki 18. sünnipäev. BBC-s öeldi, et teda ei tunnistata veel täisealiseks, nagu see muide on sageli vürstilaste juures kombeks. Arutasime, millisele printsile ta kord mehele pannakse. Ei leidnud aga sobivat. Ehk võib tema õde, prinsess Margaret Rose, kord abielluda Belgia printsi Puder Vintsiga. Satume siin ühest õnnetusest teise. Vaevalt tehti välisuksed kindlamaks, kui juba too laotööline jälle nähtavale ilmus. Tõenäoliselt varastas ta kartuli jahu ja tahab nüüd süü Elli kahele ajada. Kogu tagamaja on arusaadavalt jälle kord ärevuses. Elli on raevust hoopis roopast väljas. Tahan lasta mõnest ajakirjast järele pärida, kas nad ei sooviks minult üht muinasjuttu. Loomulikult varju nime all. Nägemiseni, darling. Anne. Teisipäeval, 25. aprillil 1944. Armas Kiti. Juba 10. päeva ei kõneletus Selfan Taaniga ja ainult sellepärast, et sissemurdmisest saadik võtsime tarvitusele väga palju uusi ettevaatusabinõusid, mis temale on vastu võtmatud. Ta väidab, et Van Daan olevat tema peale karjunud. Siin toimub kõik tagasel ja lausustus sel mulle. Kõnelen õige korraks selle üle su isaga. Ta ei tohi nüüd laupäeva õhtuti ja pühapäeviti all kontoris istuda, kuid ta tegi seda siiski. Van Daan oli maru vihane ja isa läks alla, et temaga kõnelda. Loomulikult esitas ta jälle ühe või teise ettekäände, kuid seekord polnud tal sellega isegi isa juures edu. Isagi kõneleb nüüd temaga võimalikult vähe, sest Tussel solvas teda. Me ükski ei tea, millisel kombel, kuid see peab olema midagi õige hullu. kirjutasin kena jutu, mille nimi on Maailma avastaja Blurri. See meeldis mu kolmele kuulajale väga. Olen veel ikka väga külmetunud ja nakatasin nii Margo kui ka isa ja ema. Kui see ainult Peetrile külge ei hakkaks. Ta tahtis saada üht suudlust ja nimetas mind oma Eldoradoks. See ei lähe mu kena poiss, kuid armas on ta siiski. Anne. Neljapäeval, 27. aprillil 1944. Armas Kitti. Täna hommikul on proua Fandaan väga halvas tujus. Ei kuule muud kui aina kaebusi, külmetamise üle ja et pole mingeid tilku, et nii rohke nina nuuskamine on talumatu. Siis edasi, et päike ei paista, et invasioon ei alga, et me ei tohi aknast välja vaadata ja nii edasi ja nii edasi. Naersime hirmsasti tema üle ja kuna see kõik polnud siiski nii kohutav, naeris ta kaasa. Loen praegu keiseril Karl V. elulugu, mille on kirjutanud üks Göttingeni ülikooli professor. Ta töötas selle raamatu koostamisel 40 aastat. Viie päeva jooksul lugesin ma 50 lehekülge. Rohkem pole võimalik. Raamatul on aga 598 lehekülge. Nüüd võid välja arvestada, kui kaua mul tuleb sellega tegelda. Ja siis järgneb veel teine osa. Aga väga huvitav. Koolitüdruku ülesanded pole minu omade kõrval mitte midagi. Esmalt tõlkisin hollandi keelest inglise keelde lõigu Nelsoni viimasest lahingust. Siis võtsin käsile Põhjasõja 1700-1721. Peeter Suure, Karl 12. August Tugeva, Stanislaus Leczinski, Matsepa, Brandenburgi, ees ja taga Pommeri ja Taani koos sinna juurde kuuluvate aastaarvudega. Hiljem maabusin Brasiilias, lugesin Pahi ja Tupakast, kohvi ülejääkidest, Rio de Janeiro 1,5 miljonist elanikust, Pernambukost ja São Paulost, mitte unustades Amazonast, neegritest, valgetest, mulattidest, mestiitsidest, sellest, et rohkem kui 50% on kirjaoskamatud, ja malaariast. Kuna mul veel veidi aega üle jäi, võtan ruttu veel ühe sugupuu käsile. Jean Vanem, Wilhelm Ludwig, Ernst Kasimir, Heinrich Kasimir esimene, kuni väikese Margaret Franciskani 1943. aastal Ottavas. Kell 12. Jätkasin laos oma ülesandeid, õppides nimelt kiriku lugu. Kuni kella üheni. Kell 2 istus vaene laps jälle töö juures. Seekord oli käsil kitsa ja laianinalise tahvid. Kiti, ütle kähku, mitu varvast on jõehobul? Siis järgnes piibel, noalaev, Seem, Haam ning Jaafet. Seejärel Karl V. Siis Peetriga inglise keel. Zakirai kolonel. Kontrollida prantsuskeelseid sõnu ja siis võrrelda Mississippit ja Missourit. Tänaseks piisab. Hüvasti. Anne. Reedel, 28. aprillil 1944. Armas Kitti, ma pole iial unustanud oma une nagu Peeter Vesselist. Kui ma sellele mõtlen, usun veel täna tundvat, ta palet vastu enda oma. koos sellise taevaliku tundega, mis oli nii tore. Peetriga siin oli mul küll sama tunne, kuid mitte kunagi nii tugeval määral, kuni meile õhtul koos istusime, nagu tavaliselt sohval teine teise ümbert kinni hoides. Siis hajus äkki vana Anne ja selle asemel oli teine Anne, kes pole lõbutseja ega ülemeelik, vaid kes tahab armastada ja leebe olla. Istusin tema vastu surutuna ja tundsin endast tõusvat liigutust. Silmi ilmusid pisarad, mis veeresid üle mu näo tema tööülikonnale. Märkas ta seda. Seda ei reetnud ükski liigutus. Tunneb ta sama, mida mina. Ta rääkis vaevalt mõne sõna. Kas ta teab, et tema ees on kaks Annet? Kui palju vastamatuid küsimusi. Pool üheksa tõusin ja läksin akna juurde, kus me tavaliselt lahkume. Värisesin alles. Ma olin veel Anne number kaks. Peeter järgnes mulle. Ma heitsin käeta kaela ümber ja suudlesin teda vasakule põsele. Kui tahtsin vajutada suudlusega paremale, kohtus mu suu tema omaga. Uimastusest joobunuina liibusime teine teise vastu. Ikka ja jälle. Ikka ja ikka jälle. Et mitte iial enam lakata. Peeter tunneb tugevat vajadust õrnuse järele. Ta avastas esmakordselt tütarlapse. Nägi esmakordselt, et neil tüütajatelgi on südant. Ja et nad on hoopis teistsugused kui nendega üksi olla. Ta on esimest korda elus kinkinud kellelegi oma sõpruse ning ise enda. Tal pole iial varem olnud ühtki sõpra või sõbratari. Nüüd leidsime teine teise. Ma ei tundnud teda samuti. Mul polnud kunagi usaldusalust. Ja nüüd on asi siiski nii kaugel. Mind piinab järjest küsimus. Kas see on hea? On see õige, et ma olen nii järeleandlik? Nii kirglik, sama kirglik ja täis iha kui Peeter. Kas tohin ennast tütarlapsena nii käest lasta? Sellele leidub ainult üks vastus. Tundsin juba ammu sellist igatsust. Olin nii üksik ja leidsin nüüd lohutust ning rõõmu. Hommikuti oleme nagu tavaliselt, samuti veel lõuna ajal. Õhtul ei lase ihaldus ja mõte iga kohtumise õndsusest ning õnnest end enam pidurdada. Siis kuulume ainult teine teisele. Igal õhtul on mul pärast viimast suudlust tunne, nagu peaksin ära jooksma, et talle mitte enam silmi vaadata, et olla pimeduses täiesti üksinda. Kuid kuhu ma satun, kui 14 aastat allapool astun? Täis valgusesse, kus jutustatakse ja naerdakse, minult küsitakse üht teist, pean vastama ega tohi midagi märgata lasta. Mu süda on veel liiga pehme selleks, et taolist elamust, nagu eile õhtul, endalt vahetult maha raputada. Leebe Anne on haruldane, kuid seetõttu ei laseda end ka kohe uksest välja ajada. Peeter on mõjunud minusse nii sügavalt kui mitte keegi enne teda, välja arvatud muunenägu. Peeter haaras mind ja keeras mu sisemuse pahupidi. Kas pole see iga inimese juures endast mõistetav, et ta peab seejärel jälle rahu saama, et oma sisemust uuesti tasakaalu viia? Oh, Peeter, mida oled sa minuga teinud? Mida sa minust tahad? Millega see lõpeb? Oh, nüüd saan ma Ellist aru. Nüüd, mil ma seda ise läbi elan, mõistan tema kahtlusi. Kui oleksin vanem ja ta sooviks minuga abielluda, mida ma küll vastaksin? Anne, ole aus. Abielluda sa temaga ei saaks, kuid loobuda on ka nii raske. Peetri isel on pole veel välja kujunenud. Tal on veel liiga vähe energiat, liiga vähe julgust ja jõudu. Ta on alles laps, sisemiselt mitte vanem kui mina. Ta igatseb peamiselt rahu ja õnne. Olen ma tõesti alles 14 aastane. Kas olen veel rumal kooliplika? Olen ma tõesti kõiges veel nii kogenematu? Mul on rohkem kogemusi kui teistel. Olen midagi läbi elanud, mida vaevalt keegi on minu vanuses tunda saanud. Mul on enda ees hirm, mul on hirm, et ma oma ihaldusele liiga vara järele annan. Kuidas jääb siis tulevikus teiste noormeestega? Oh, on nii raske. Alati on süda ja mõistus riius. Kumbki neist peab omal ajal kõnelema. Tean ma aga kindlasti, et olen aja õigesti valinud. Anne.